Δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό που έχουμε τη χαρά να είμαστε πάλι μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού. Η χαρά μας είναι μεγάλη γιατί έχουμε ένα θαυμαστό Κύριο και επάνω σε αυτόν υποδομούμε όλη τη ζωή μας. Θα διαβάσουμε απόψε από τον προφήτη Ισαΐα μερικά εδάφια. Θα διαβάσουμε το κεφάλαιο Ξ Γάμα. Είναι το 7 εδάφιο στο Ξ Γάμα κεφάλαιο. Και θα διαβάσω για να έχουμε την ολοκληρωμένη το νόημα μέχρι το ΞΔΕΛΤΑ 6. Σελίδα 667. Ισαΐας ΞΓΑΜΑ εδάφιον 7. Σελίδα 667. Θέλω αναφέρει τους εκθυρμούς του Κυρίου. Τα σενέσεις του Κυρίου κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμε εις ημάς και την μεγάλη αγαθότητα προς τον οίκον Ισραήλ την οποία έδειξε προς αυτούς κατά τους εκθυρμούς αυτού και κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Διότι είπε βεβαίως λαός μου είναι ούτη τέκνα τα οποία δεν θέλουσι ψευστή. Και υπήρξεν ο σωτήρ αυτός, ο σωτήρ αυτών κατά πάσα στα σλήψεις αυτών εθλίβετο. Και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσεν αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη ευσπλαχνία αυτού αυτός ελύτρωσεν αυτούς και σήκωσεν αυτούς και ευάστασεν αυτούς πάσα στα ημέρας του αιώνος. Αυτοί όμως υπήθησαν και ελείπησαν το Άγιον Πνεύμα αυτού δια τούτο εστράφη ώστε να γίνει εχθρός αυτών αυτός επολέμησεν αυτούς. Τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας τον Μωυσή των λαών αυτού λέγον πού είναι ο αναβιβάσας αυτούς από τις θαλάσσεις μετατουπημένος του ποιμνίου αυτού πού ο θέσας το Άγιον αυτού πνεύμα εν το μέσο αυτών ο οδηγήσας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως με τον ένδοξο βραχίωνα αυτού ο διασχίσας τα ύδατα έμπροσθεν αυτών δια να κάμει εις αυτόν όνομα αιώνιον. Ο οδηγήσας αυτούς δια της αβύσου ως ύπον δια της ερήμου χωρίς να προσκόψωση το πνεύμα του Κυρίου ανέπαυεν αυτούς ως κτίνων καταβαίνων εις την κοιλάδα ούτως οδήγησας τον λαό σου δια να κάμεις εις αυτόν ένδοξον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Πού ο ζήλος σου και η δύναμή σου, το πλήθος του ελαίου σου και των εκθυρμών σου, απεκλείστησαν σε με. Συ βεβαίως είσαι ο πατήρ ημών. Αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρει ημάς και ο Ισραήλ δεν γνωρίζει ημάς, συ Κύριε είσαι ο πατήρ ημών. Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απ' αιώνος. Διατί Κύριε αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομεν τα σκαρδίας ημών ώστε να μη σε φοβόμεθα. Επίστρεψον ένα και των δούλων σου των φιλών της κληρονομίας σου ως πράγμα ελάχιστον κατακυρίευσαν τον Άγιον σου λαόν οι εναντίον ημών κατεπάτησαν το αγιαστήριό σου κατεστάθημεν ως εκείνοι επί τους οποίους δεν εδέσποσας ποτέ ουδέ επεκλήθη το όνομά σου επ' αυτούς. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύονται τα όρια την παρουσία σου, ως πυρκαίων θάμνους, ως δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Οπότε έκαμε τρομερά πράγματα, οποία δεν επροσμέναμεν, κατέβεις, και τα όρια διελύθησαν εν την παρουσία σου. Διότι εκ του αιώνος δεν έμαθαν οι άνθρωποι, τα ότα αυτών δεν ήκουσαν, οι οφθαλμοί αυτών δεν είδαν Θεόν εκτός σου, ώστε να έκαμε τη άφθα εις τους επικαλουμένους αυτών. Και το εδάφιο 5 έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη των ενθυμουμένων σε εν τεσοδί σου ιδούς οι οργίστες διότι εμείς συμμαρτήσαμε εάν διεμένομεν εν αυτές ή θέλομεν σωθεί μέχρι εκεί αμήν για τον λόγο του Θεού το ξάζουμε τον Θεό για τον λόγο του τον Άγιο υπάρχει φυσικά το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, που είναι η Καινή Διαθήκη, και υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή και η Παλαιά Διαθήκη, ιδιαίτερα ο προφητικός λόγος. Σε αυτόν τον προφητικό λόγο ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι θα κάνουμε καλά να προσέχουμε σαν σε λίχνο που φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν, ενώ η βάση της διδασκαλίας της Εκκλησίας είναι η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε, αν θυμόσαστε, ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου όταν τους μίλησε στη Μίλητο. Είναι το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού. Και αυτός είναι ο κανόνας, αυτή είναι η γραμμή. Όμως πολλές φορές μέσα από την Παλαιά Διαθήκη αντλούμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες μας είναι πολύ χρήσιμες, γιατί στηρίζουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου της Χάριτος του Θεού. Έτσι, αυτό το σημείο που διαβάσαμε απόψε, αυτό το σημείο από το 7 εδάφιο στο Ξ Γ κεφάλαιο, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο στην Παλαιά Διαθήκη. Μας αφορά και εμάς τους πιστούς της Καινής Διαθήκης, και μας αφορά στο εξής σημείο. Πολλές φορές στη ζωή μας αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, προβλήματα. Η πνευματική ζωή έχει αυξομοιώσεις. Πολλές φορές υπάρχει μια ένταση, πολλές φορές υπάρχει μια αναζωπήρωση, πολλές φορές όμως υπάρχει μια δυσκολία. Πολλές φορές φαίνεται να υπάρχει μια ανηφόρα μπροστά μας. Θα μου πείτε, είναι φυσιολογικό αυτό? Έτσι πρέπει να είναι. Η απάντηση είναι ότι είναι απολύτως φυσιολογικό, έτσι πρέπει να είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η οδός στην πνευματική ζωή. Υπάρχουν κάποιες περίοδοι στη ζωή μας, τα πράγματα φαίνονται πάρα πολύ αίσια, ούριος ο άνεμος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο άνεμος είναι εναντίος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ στην περίπτωση που διαβάζουμε είναι εναντίος ο άνεμος. Έχουν μεσολαβήσει γεγονότα, υπάρχουν καταστάσεις και ο λαός του Θεού βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, βρίσκεται συμπιεσμένος. Θα μου πείτε πάλι μια ερώτηση, κάποιος μπορεί να έχει μια ένσταση σε αυτό, στη Γενή Διαθήκη που υπάρχει ο θρίαμβος του Χριστού, υπάρχει ο θρίαμβος της Ανάστασης του Χριστού, υπάρχει η αναστημένη ζωή, μπορεί να συμβεί να έχουμε τέτοιες καταστάσεις δύσκολες, να έχουμε ήτες, να έχουμε θλίψεις, να βαλόμεθα από τους εχθρούς μας, να φαινόμεθα νικημένοι? Αυτό μας το εξηγεί νομίζω πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος όταν στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, τέταρτο κεφάλαιο, έρχεται και πιάνει το θέμα αυτό και λέει ότι αυτό που έγινε στη ζωή μας έλαμψε ένα φως από τον ουρανό. Ο Θεός που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι έλαμψε στις καρδιές μας ένα φωτισμό. Και εξηγεί στη συνέχεια ότι αυτό το θησαυρό, τη λάμψη αυτή του Χριστού στη ζωή μας, το θησαυρό τον έχουμε σε οστράκι να σκεύει. Δεν σταματήσαμε να είμαστε άνθρωποι, δεν πάβουμε να είμαστε ευάλωτοι, δεν πάβουμε να είμαστε σε σκεύη φθαρτά, είμαστε ευάλωτοι σαν άνθρωποι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το αρνηθούμε αυτό, είναι σαν να αρνούμεθα τη φύση μας. Δεν θα μπορούσε ο Θεός από τη στιγμή που μας αναγέννησε να μας κάνει και παντοδύναμους, να μας κάνει και μας απολύτως νικητές? Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί ναι μεν αναγεννηθήκαμε, ο φωτισμός του Χριστού έλαμψε μέσα μας, αλλά το σώμα παρέμεινε το ίδιο, οστράκινο, πύλινο. Στην ίδια ζωή ζούμε, την ίδια γη πατάμε, τα ίδια γεγονότα συμβαίνουν δίπλα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εξηγεί, τον έχουμε σε οστράκι να σκεύει, και λέει μετά, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι, απορούμενοι. Δηλαδή φτάνουμε σε αδιέξοδο. Αυτό σημαίνει βρίσκομαι σε απορία. Το άλφα το στερητικό και ο πόρος που σημαίνει πέρασμα, δίωδος. Πάβει να υπάρχει μπροστά μου μια οδός διαφυγής. Βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση της απορίας. Αλλά όμως παρόλα αυτά δεν απελπίζομαι. Θα έρθουν αδιέξοδα, θα έρθουν και θλίψεις. Αλλά το θαυμαστό στην περίπτωση των παιδιών του Θεού, μαθαίνουμε να αντλούμε δυνάμεις από την πηγή της σωτηρίας. Έτσι λοιπόν, εδώ λέει εδώ ο προφήτης, θα αναφέρω τους ικτυρμούς του Κυρίου, τα σενέσεις του Κυρίου κατά πάντα όσα ο Κύριος έκαμε εις ημάς. Θα αρχίσω να λέω τα έργα του Θεού, αυτά που έκαμε εις ημάς, σύμφωνα με τη μεγάλη αγαθότητά Του. Αυτό που έκανε στον οίκο Ισραήλ, αυτό που έκανε στην ιστορία του έθνους μας, λέει ο προφήτης. Εμείς φυσικά ως πιστοί της Καινής Διαθήκης μπορούμε να θυμηθούμε το έργο που έκανε ο Χριστός, πως ήρθε στη γη αυτή, πως ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, πως πλήρωσε για τις αμαρτίες μας, που είναι ασυγκρίτως ανώτερο από αυτό το έργο που έγινε στην Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως το σημαντικό είναι να θυμόμαστε τι ο Θεός έκανε. Τι έκανε? Επέδειξε μια μεγάλη αγαθότητα προς το λαό του, σύμφωνα με τους εκπυρμούς του, κατά το πλήθος του ελέους του. Γιατί ο Θεός στη φύση του είναι αγάπη. Και εφόσον είναι αγάπη ο Θεός, η έκφραση αυτή της αγάπης είναι εκπυρμή, είναι έλεος, είναι παρηγοριά. Και αυτό συνέβη με το λαό του τότε. Είπε μέσα στην παντοδυναμία του, μέσα στην εξουσία του, είπε: «Βεβαίως λαός μου είναι αυτή, τέκνα τα οποία δεν θέλουν συψευστεί, τα εμπιστεύομαι και έρχομαι στη ζωή τους, τους εμπιστεύομαι και τους ελευθερώνω από τον ζυγό του Φαραώ, τους βγάζω μέσα από τη δουλεία, τους καθιστώ ελεύθερους». Και πράγματι υπήρξαν ο σωτήρ αυτών, και έτσι ο Θεός έρχεται στη ζωή μας και γίνεται σωτήρας. Είναι σωτήρας, υπήρξε, λέει, ο σωτήρ αυτών. Και όταν ερχόμαστε στην προσευχή, επικαλούμεθα τον Κύριο με την επίγνωση ότι είναι σωτήρας, μας έσωσε. Θυμόσαστε, ο αδελφός Λούις έλεγε, μας ρωτάνε, λέει, από τι σας έσωσε? Η απάντηση: από όλα μας έσωσε. Και από σένα που με ρωτάς, έλεγε ο αδελφός ο Λούις, και από σένα με έσωσε. Μας σώζει από όλα. Μας σώζει από κακούς και παραλόγους ανθρώπους, μας σώζει από καταστάσεις, από διάφορα γεγονότα στη ζωή μας, και πάνω απ' όλα από την αμαρτία. Κατά πάσας τα θλίψεις αυτών εθλίβετο. Πού είναι ο Κύριος που βρίσκομαι στη θλίψη μου μέσα στην Αίγυπτο? Μαζί σου θλίβεται. Και αυτό συνεχίζει σε όλα, σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Πού είναι ο Θεός τώρα που δυσκολεύομαι και θλίβομαι? Θλίβεται μαζί σου. Μα δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπεις να θλίβεται, αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα που κάνει, γιατί το λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν θλίβεσαι, δεν θλίβεσαι μόνος σου. Όταν πονάς, δεν πονάς μόνος σου. Ο Χριστός πονάει μαζί σου. Γιατί ταυτίζεται μαζί μας. Καθώς τον πιστέψαμε και τον δεχτήκαμε σωτήρα, ο Χριστός ταυτίζεται μαζί μας. Θλίβεσαι εσύ, θλίβεται και εκείνος. Χαίρεσαι εσύ, χαίρεται και εκείνος. Η χαρά σου τον κάνει χαρούμενο. Η θλίψη σου τον κάνει να θλίβεται. Αυτό λέει εδώ το 9 εδάφιο. Κατά πάσας τα θλίψεις αυτών εθλίβετο. Και συνεχίζει: και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσε με αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό, θυμόμαστε λίγο την ιστορία του λαού Ισραήλ. Βγήκανε μέσα από την Αίγυπτο, περάσανε την Ερυθρά Θάλασσα, στην έρημο αρχίσανε αντιξοότητες, αντίπαλες εθνότητες, διάφορα γεγονότα. Είχαν να παλέψουν με την ανιδρία, είχαν να παλέψουν με την πείνα, είχαν να παλέψουν με τη στέρηση. Είχαν πάρα πολλά τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουν. Αλλά ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσε με αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάτι κάνει ο Θεός και στέλνει αγγέλους της παρουσίας αυτού. Και αυτός ο άγγελος της παρουσίας αυτού μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο ο Κύριος χρησιμοποίησε στη ζωή σου. Ή μπορεί να είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη, το οποίο εμπνέεται από τη χάρη του Θεού, από τη μεγάλη του πρόνοια. Και ο άγγελος της παρουσίας αυτού έσωσε με αυτούς. Εν τη αγάπη αυτού και εν τη εσπλαχνία αυτού, αυτός ελύτρωσε αυτούς. Επειδή τους αγαπούσε και τους σπλαχνιζότανε, γι' αυτό τους ελύτρωνε. Και αυτό συμβαίνει μέσα στη ζωή μας. Στους θρήνους του ο Ιερεμίας, για ένα πολύ ωραίο εδάφιο, λέει: είναι έλεος του Κυρίου ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η εκτιρμή του. Δηλαδή ήταν έλεος του Κυρίου, δεν ξαφανιστήκαμε, δεν χαθήκαμε. Δεν μείνανε τα κόκαλά μας στην έρημο, δεν κατεστάθημεν ως τα έθνη του κόσμου που δεν έχουν σωτήρα. Ο Θεός μας βοήθησε, ήταν έλεος του Κυρίου, γιατί δεν εξέλιπον η εκτιρμή του. Και τι άλλο έκανε? Εσήκωσε με αυτούς και εβάστασε με αυτούς, πάσα στα σημέρας του αιώνα. Μου αρέσει αυτή η λέξη. Τι τους έκανε? Τους εσήκωσε. Η εικόνα που φέρνουμε στο μυαλό μας, αν υπάρχει μια οδηπορία, ειδικά μέσα στην έρημο, οι συνθήκες, θυμόσαστε, ζεστό το κλίμα, δύσκολη η πορεία, κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να λύγιζε από το βάρος της κούρασης. Και έρχεται ο Κύριος και σηκώνει, σε πιάνει από το χέρι: σήκω παιδί μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήκω, εγώ είμαι μαζί σου. Και χθες θυμόμουν στην εκκλησία ένα γεγονός το οποίο αφορούσε την εκκλησία που ήμασταν παλιά. Θυμάμαι ήταν ένας αδελφός ο οποίος ερχότανε, ο Δημητράκης, ένα παιδί το οποίο ερχόταν στην εκκλησία τότε και ήταν αδύνατος όμως. Μία ερχότανε, την άλλη έπεφτε, την άλλη σταματούσε και του έδειξε ο Κύριος ένα όνειρο. Έδειξε λοιπόν ότι ήταν στο δρόμο και ήθελε να προχωρήσει μπροστά, να πάει παραπέρα. Και βλέπει να περνάει από μπροστά του ο ποιμένας της εκκλησίας, ο οποίος οδηγούσε ένα μηχανάκι. Και του λέει, Δημήτρη, λέει, έλα πάνω, ανέβα πάνω, να προχωρήσουμε μαζί να περπατήσουμε. Ανεβαίνει ο Δημήτρης πίσω, κάνουν 10 μέτρα, γλιστράει από το πίσω κάθισμα, πέφτει. Σταματάει ο αδελφός, έλα πάλι, ανέβα, να κρατιέσαι πιο καλά. Μην τυχόν και ξαναφύγεις, κρατήσου καλύτερα. Κάνω άλλα 10 μέτρα, ξανάπεφτε αυτός. Αυτό γινόταν συνέχεια. Και αντικατόπτριζε στην πραγματικότητα την πορεία αυτού του αδελφού. Αλλά στον ύπνο του, του έδειξε στο πρόσωπο του αδελφού ουσιαστικά τον χαρακτήρα και την διακονία του Χριστού. Τι είναι, να σε σηκώνει. Εσήκωσε με αυτούς. Και αυτό κάνει ο Κύριος μαζί μας. Πέφτουμε και έρχεται ο Κύριος και μας σηκώνει. Κάποιοι, να ξέρετε, πέφτουν κάθε 10 μέτρα. Κάποιοι μπορεί να πέφτουν κάθε 100 μέτρα. Αλλά όλοι βρισκόμαστε σε αυτόν τον κοινό παρονομαστή. Όλοι πέφτουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μη λες εσύ ότι αυτός πέφτει κάθε 10 μέτρα και εσύ πέφτεις, απλούστατα πέφτεις λίγο πιο έτσι, αραιά, πέφτεις λίγο πιο δύσκολα. Μπορεί να είσαι και απολέμητος και να μην πέφτεις. Και να μην πέφτεις τόσο τακτικά. Αλλά στην πραγματικότητα άνθρωποι είμαστε όλοι πάνω κάτω μέσα στο ίδιο καζάνι, λέμε έτσι, έχουμε την έκφραση αυτή, μέσα στο ίδιο καζάνι είμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει, ο Κύριος εσήκωσεν αυτούς μέσα στην αγάπη του και την εσπλαχνία του, ευάστασεν αυτούς. Και τι ωραία, πάσα στα σημέρας του αιώνος, δεν τους βαρέθηκε. Τη μία αγωγίζανε, την άλλη γκρινιάζανε, την άλλη τους έφταιγε ο Μωυσής, την άλλη τους έφταιγε ο Αρών, την άλλη τους έφταιγε το μάνα, την άλλη τους έφταιγε, όλα τους φταίγανε. Αλλά αυτός λέει εδώ ότι τους υπέμεινε, τους σεβάστασε, αυτό τους σεβάστασε έχει αυτή την έννοια. Έκανε υπομονή μαζί τους και θυμόμαστε την υπομονή που κάνει μαζί μας ο Χριστός πάσα στα σημέρας. Δόξα στο Θεό. Αναγεννήθηκα 10 χρονών όταν ήμουνα. 16 χρονών είχα την εμπειρία του βαπτίσματος στο Άγιο Πνεύμα. Περάσανε πολλά χρόνια από τότε. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπω αυτή την αλήθεια να γίνεται στη ζωή μου. Ο Κύριος μας ανέχεται, μας υπομένει, μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες και δεν θα πάψει ποτέ να το κάνει. Γιατί δεν θα πάψει ποτέ να το κάνει? Γιατί το έβαλε στόχο. Ξεκίνησα μαζί σου το καλό έργο, θα το τελειώσω. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος εκφράζει μια βεβαιότητα στους Φιλιππησίους που γράφει το εδάφιο αυτό. Είμαι βέβαιος, δεν το ακούω τόσο πολύ να κηρύτεται έτσι, αλλά έτσι είναι γραμμένο στη γραφή. Ο Λόγος του Θεού δεν λέει ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει, αλλά ο Παύλος γράφει ότι είμαι βέβαιος αυτό, ότι αυτός που άρχισε το καλό έργο θα το τελειώσει. Έχει μια μεγάλη διαφορά το ένα από το άλλο. Είναι άλλο να έχεις αυτή τη βεβαιότητα ότι αυτός που το άρχισε θα το τελειώσει και άλλο να λες αυτός που άρχισε θα το τελειώσει και να βάζεις από πίσω προϋποθέσεις και να λες αν εγώ και μήπως κάνω εκείνο και μήπως το άλλο και το ένα το άλλο το άλλο το άλλο, αρχίζει ένας ολόκληρος γρίφος, μια ολόκληρη εξίσωση. Όχι, ο Απόστολος Παύλος λέει είμαι βέβαιος και δεν το λέει για τον εαυτό του, το λέει για τους άλλους. Γιατί? Για την πιστή του Χριστού. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Αυτός που άρχισε το έργο θα το τελειώσει. Είναι πιστός ο υποσχετής. Δόξα στο Θεό. Δεν ανησυχώ για τη σωτηρία μου. Την έχει εξασφαλίσει ο Χριστός για μένα. Δεν χτυπάει η καρδιά μου. Η καρδιά μου χτυπάει από ανυπομονησία. Πότε θα τον δω, πότε θα τον συναντήσω. Αλλά είμαι βέβαιος ότι θα τον δω στο τέλος του δρόμου. Εκτός άμα τρελαθώ και φύγω από τον Χριστό και αρχίσω και κάνω αφροσύνες. Αλλά δεν έχω καμιά, κανένας από εμάς νομίζω δεν έχει καμιά τέτοια διάθεση. Η διάθεσή μας είναι να μείνουμε κοντά του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και παρότι εκείνος του σεβάστασε και ήταν μαζί του στο 10 εδάφιο. Εδώ βλέπουμε, επαναλαμβάνω, αναφέρεται στην εκκλησία της Παλιάς Διαθήκης, αλλά βλέπουμε τη ζωή μας τόσο πολύ εδώ. Αυτοί όμως υπήθησαν. Μα πώς υπήθησαν, πώς έδειξαν απήθεια, ενώ τόση καλοσύνη δεχτήκανε, τόση αγάπη λάβανε. πώς εκφράσανε τέτοια απήχεια, γιατί τέτοια χαριστία. Ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Μας θυμίζει το εδάφιο της Καινής Διαθήκης, την προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον, με το οποίο εσφραγίστε δια την ημέρα της απολυτρώσεως. Αυτή όμως λέει, ελείπησαν το Άγιο Πνεύμα αυτού. Δια τούτο εστράφει. Αν μου πεις, είδες, τον λείπησαν και αυτός εστράφει. Το λέει ανθρωποπαθός. Το ότι εστράφει έχει την έννοια, πάλι έκφραση της αγάπης του είναι. Το ότι σταματάει να τους ευλογεί με τον τρόπο που τους ευλογούσε είναι η έκφραση της αγάπης του, για να τους φέρει πάλι στα συγκαλά τους, για να τους δώσει μια ευκαιρία να το σκεφτούν καλύτερα, για να καταλάβουν το λάθος τους. Έκφραση της αγάπης του είναι αυτό που στη γραφή παρουσιάζεται ως οργή, ώστε λέει εδώ να γίνει εχθρός αυτών. Αυτό που παρουσιάζει, μας το λέει ανθρωποπαθός, να το καταλάβουμε. Δεν είναι όμως ο Θεός σαν εμάς να έχει τέτοιες κατώτερες αντιδράσεις, να μάχεται, να φθονεί, να εχθρεύεται, να μισεί. Δεν κάνει έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι εκφράσεις της αγάπης του, γιατί η φύση του είναι αγάπη. Και παρουσιάζεται με έναν τέτοιο τρόπο για να σου το δώσει να το καταλάβεις. Να σου δώσει να το καταλάβεις ότι αυτό είναι λάθος. Είναι, δείτε τις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούν οι γονείς πολλές φορές για να συνετίσουν τα παιδιά τους. Πάβουν τις παροχές. Γιατί πάβουν τις παροχές? Τα μισούν ή τα εχθρεύονται, θέλουν το κακό τους? Όχι. Θέλουν να τα φέρουν σε μια κατάσταση να καταλάβουν αυτό το οποίο κάνανε, για να το διορθώσουν. Φυσικά εμείς τα κάνουμε και λάθος αυτά, αλλά ο Θεός τα κάνει τέλεια. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο 11 εδάφιο, τότε λέει αυτός ο λαός, καθώς είδε στην απήθειά του την απουσία του Θεού, τότε ενεθυμήθη τας αρχαίας ημέρας. Κάθισε και σκέφτηκε, πω πω είμαι φτωχός τώρα, δεν έχω την παρουσία του Θεού. Και θυμήθηκε το Μωυσή, το λαόν αυτού. Και άρχισε να σκέφτεται, πού είναι ο Μωυσής που μας αναβίβασε από τη θάλασσα με τα τουπημένους του ποιμνίου αυτού? Πού είναι ο Θεός σας, το Άγιον αυτού Πνεύμα εν το μέσο αυτών, ο οδηγής σας αυτούς δια της δεξιάς του Μωυσέως, ο διασχής σας τα ύδατα? Στο 13, ο οδηγής σας αυτούς δια της Αβύσσου. Πού είναι αυτός ο Κύριος τώρα? Πού είναι αυτός ο Κύριος τώρα που είμαι σε τέτοια αδυναμία και δεν βλέπω την παρουσία του Θεού, δεν αισθάνομαι αυτό το χρίσμα του Κυρίου? Πού είναι ο Θεός? Στη θέση του είναι. Στη θέση του είναι ο Θεός. Δεν έπαψε να είναι στη θέση του. Είναι ο ίδιος αυτός που σε έβγαλε τότε. Είναι αυτός που σε ευλόγησε τότε. Δείτε το αυτό. Πόσες φορές ακούω αδελφούς, πού είναι αυτές οι μέρες, πού είναι αυτή η ευλογία, πού είναι αυτό που έγινε τότε που ο Κύριος με επισκέπτηκε, με ευλόγησε, μια περίοδος αναζωπήρωσης που βίωσα, που δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο, να προσεύχομαι, να ομολογώ τον Χριστό, να τρέχω δεξιά αριστερά, πού είναι ο ζήλος που είχα, πού είναι αυτή η κατάσταση στην οποία βρισκόμουν, η μέθη, η πνευματική? Πού είναι αυτός ο Κύριος ο οποίος έκανε όλα αυτά στη ζωή μου, δεν προλάβαινα να προσευχηθώ και ερχότανε, δεν προλάβαινα να του ζητήσω και ήταν σε συνάντησή μου? Αυτό λένε τώρα εδώ. Βρίσκονται σε μια κατάσταση, έχουν προηγηθεί όμως πράγματα. Έχει προηγηθεί η απήθεια, έχει προηγηθεί η ψύχρα της αγάπης και ο Θεός τους έχει βάλει σε μια παιδαγωγία. Αλλά αυτοί όμως σκέφτονται, πού είναι ο Θεός? Μας ευλόγησε. Γιατί τώρα δεν μας ευλογεί? Πού είναι που μας ανέπαβε? Ως κτήνος, λέει μάλιστα, καταβαίνουν στην κοιλάδα. Ξέρεις, άμα ανέβεις το ζώο και κατέβεις στην κοιλάδα, δεν κινδυνεύεις ούτε να σκοντάψεις, να κουτρουβαλήσεις, να σκοτωθείς. Γιατί το ζώο είναι πολύ πιο ικανό να σε κατεβάσει από έναν απόκρημνο λόφο, από μια πλαγιά η οποία είναι απόκρημνη. Και 15 εδάφιο. Βιώνοντας αυτή την κατάσταση, ο ειλικρινής άνθρωπος, ο λαός του Θεού, έρχεται σε μία θέση προσευχής. Αυτή εδώ η προσευχή στο 15 εδάφιο αγγίζει την καρδιά μου. Επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ εκ της κατοικίας της αγιότητός σου και της δόξης σου. Επίβλεψον εξ ουρανού. Εσύ Κύριε που είσαι στον ουρανό, δες από τον ουρανό, από την κατοικία της αγιότητάς σου, από την δόξα σου. Πού είναι ο ζήλος σου και η δύναμή σου, Κύριε? Όλα αυτά τα οποία φανέρωσες κάποια στιγμή στη ζωή μου, πού είναι τώρα? πού είναι το πλήθος του ελαίου σου, των εκτιρμών σου, πού είναι όλα αυτά? Απεκλείστησαν απ' εμέ. Απεκλείστησαν, Κύριε. Πάω εγώ τώρα. Τι θα γίνει με μένα τώρα? Δεν έχεις άλλη ευλογία για μένα? Άλλη ευλογία για μένα δεν υπάρχει. Άλλο περιθώριο να ζήσω μια πνευματική ζωή μέσα στο απόκριφο της σκηνής σου δεν υπάρχει για μένα. Απεκλείστησαν. Με έχεις βάλει στο περιθώριο. Και πολλές φορές έτσι το σκέφτεται ο άνθρωπος. Και ο διάβολος κάνει το παιχνίδι του. Καθώς είναι φορτωμένος με ενοχές ο άνθρωπος του Θεού, ο διάβολος κάνει ένα παιχνίδι εκεί. Δεν έχεις μέλλον εσύ. Δεν σε αγαπάει ο Θεός εσένα. Δεν πρόκειται να προχωρήσεις εσύ. Αλλά εδώ στην προσευχή που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι λένε, βεβαίως είσαι ο πατήρ μας. Είσαι ο πατέρας μας. Αν και ο Αβραάμ δεν μας ξέρει και ο Ισραήλ δεν μας γνωρίζει, γιατί είμαστε επόμενες γενιές, ωστόσο δεν έπαψες να είσαι ο πατέρας μας. Είσαι ο πατέρας μας, λυτρωτής μας, λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απ' αιώνος. Στάθης λυτρωτής μας, είσαι το σύμβολο της δυνάμεώς μας, είσαι το σύμβολο του λαού μας. 17 Εδάφιο. Εδώ είναι το λάθος στην προσευχή αυτή. Μέχρι εδώ πολύ ωραία. Διατί, Κύριε, αφήκας ημάς να αποπλανόμεθα από τον οδόν σου και να σκληρύνομε την καρδία ημών, ώστε να μη σε φοβόμεθα? Γιατί, Κύριε, μας άφησες να πλανηθούμε? Μα ο Κύριος δεν σε κρατάει ποτέ με το ζόρι. Δεν σε άφησε ο Κύριος να πλανηθείς, δεν σε έκανε να πλανηθείς. Άμα εσύ θέλεις να πλανηθείς, θα πλανηθείς. Άμα εσύ θέλεις να ξεκλίνεις, δεν θα σε εμποδίσει ο Κύριος. Θυμόσαστε την ιστορία με τον Βαλάμ. Είναι μια πολύ διδακτική ιστορία πάνω σε αυτό το σημείο. Η βουλή του Θεού ήταν ξεκάθαρη. Δεν έχεις καμιά δουλειά εσύ με αυτούς τους ανθρώπους. Τι δουλειά έχεις εσύ με τον Βαλάκ? Τι δουλειά έχεις εσύ με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από το θέλημά μου? Δεν υπηρετούν τη βουλή μου. Δεύτερη φορά, παρακλήσεις, αυτά, μεγαλύτερα δώρα. Αν να ξαναρωτήσω τον Κύριο, δεν χρειάζεται να τον ξαναρωτήσεις. Η καρδιά έχει πάρει ήδη θέση. Η καρδιά έχει αγαπήσει. Έχει στραφεί κάπου. Πήγαινε, άμα δεν θα πας, πήγαινε. Ο Κύριος δεν μας κρατάει με το ζόρι εδώ. Δεν σε κρατάει με το ζόρι στα πόδια του. Κανέναν δεν θέλει με το ζόρι. Κανέναν. Κανέναν δεν θέλει να είναι κάπως με το ζόρι. Δεν θέλει να είσαι με το ζόρι, να έχεις σχήμα χριστιανικό με το ζόρι. Γι' αυτό η αλλαγή που γίνεται με τον νόμο στα μάτια του Θεού δεν έχει καμιά αξία. Αν μπεις μέσα σε μια εκκλησία και ακολουθήσεις τον κώδικα, ας το πούμε, της εκκλησίας, επειδή η εκκλησία το λέει, δεν έχει καμιά αξία να το κάνεις αυτό μπροστά στο Θεό. Δεν το κάνεις για το Θεό, για το περιβάλλον το κάνεις. Η αλλαγή που έχει αξία μπροστά στο Θεό είναι η αλλαγή που κάνει χάρης. Όταν αλλάζεις δια της χάριτος, αυτή η αλλαγή έχει αξία. Και η πραγματική αλλαγή είναι η αλλαγή που γίνεται μέσα στη χάρη. Όχι γιατί κάποιος σε πιέζει να το κάνεις, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, αλλά επειδή μέσα σου το νιώθεις και το κάνεις με χαρά. Όπως έλεγε ο Δαβίδ, χαίρομαι Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου. Ο νόμος σου είναι μέσα στην καρδιά μου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτοί εδώ όμως ρίχνουν την ευθύνη στο Θεό. Γιατί μας άφησες να πλανηθούμε? Γιατί μας άφησες να φύγουμε? Γιατί μας έκανες να μη σε φοβόμεθα? Μα ο Θεός θα σε κρατήσει με το ζόρι στο φόβο του τον Άγιο? Ο Θεός θα σε... Εσύ πρέπει να μείνεις στο φόβο του Θεού. Εμείς θα φυλάξουμε τις καρδίες, την καρδιά μας. Μετά πάσης φυλάξεως, λέει, φύλατε την καρδιά σου, λέει στις παροιμίες. Επίστρεψε, λέει, ένα και των δούλων σου, των φυλών της κληρονομίας σου. Γιατί μας κατακυρίευσαν, μας καταπάτησαν, κατεστάθημε ενός εκείνη επί τους οποίους δεν είναι δέσποσας ποτέ, και γίναμε όπως είναι τα έθνη του κόσμου. Έτσι γίναμε, έτσι καταντήσαμε να είμαστε. Βλέπουν την κατάστασή τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται στο ξηδέλτα κεφάλαιο για το περιβάλλον της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ πέφτει πάρα πολύ φως μέσα σε ένα θολό τοπίο στην Παλαιά Διαθήκη. 750 χρόνια περίπου πριν έρθει ο Χριστός και δώσει την Άγια Διδασκαλία του, το πλέριο φως, έρχεται ο προφήτης να δώσει φως σε αυτό το θολό τοπίο που έχει δημιουργηθεί στην αντίληψη των ανθρώπων. Ήθε να έσχιζες στους ουρανούς, να κατέβαινες, να διελύονται τα όρια εν την παρουσία σου. έλα Κύριε εσύ, σκίσε τους ουρανούς και κατέβα. Σαν πυρ που καίει τους θάνους, σαν μια φωτιά που έρχεται και καίει τα πάντα. Ως πυρ κάνουν το ύδρο να καχλάζει, το νερό μπορεί να είναι κρύο, το νερό μπορεί να είναι ορμητικό, αλλά έρχεται η φωτιά στο νερό και το κάνει να βράζει. Για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίον σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν τη παρουσία σου. Και στο πέντε εδάφιο έρχεσαι η συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη, των ενθυμωμένων σε εν τεσοδίσου. Αυτοί λέγανε στην προσευχή τους, πού είσαι Κύριε και μας άφησες, γιατί δεν μπορούμε να απολαύσουμε την παρουσία σου, γιατί αντιμετωπίζουμε τόσα γεγονότα στη ζωή μας, γιατί γίναμε όπως τα έθνη του κόσμου, γιατί αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δυσκολίες, για ποιο λόγο βρισκόμαστε και εμείς στην ίδια θλίψη, γιατί Κύριε, πώς είναι δυνατόν, γιατί μας το έκανες αυτό, σαν να λένε. Και ο Κύριος θυμίζει μία αλήθεια, είναι η αλήθεια της γραφής. Πού έρχεται ο Κύριος, πού θα πάει ο Κύριος, πώς αλλάζει το σκηνικό. Έρχεσαι σε συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη. Εκεί θα πάει ο Κύριος, εκεί επεμβαίνει. Σε αυτή την ζωή δείχνει το πρόσωπό του, σε αυτή την καρδιά παρουσιάζει τη δύναμή του, σε αυτόν που εφραίνεται και εργάζεται δικαιοσύνη. Είναι η προαίρεση της καρδιάς του ανθρώπου, η προαίρεση της καρδιάς. Γιατί δηλαδή να έρθει σε σένα και να μην πάει στον άλλον? Θα έρθει σε σένα για έναν και μόνο λόγο, γιατί εργάζεσαι και εφραίνεσαι στη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι μέσα στην καρδιά σου, μέσα στα βάθη της ψυχής σου, είναι συνδεδεμένος μαζί σου, είναι η αγάπη σου, είναι η λατρεία σου, είναι το κεντρικό πρόσωπο της λατρείας σου αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό, όπου αγαπάει, όπου τον αγαπάνε πηγαίνει. Και εδώ που τα λέμε, η αγάπη μας είναι αυτή που μας τραβάει σε ένα πρόσωπο. Η αγάπη μας τραβάει, δεν μας τραβάει τίποτα άλλο. Και καθώς η αγάπη μας είναι στον Κύριο, η λαχτάρα της ψυχής μας, έρχεται ο Κύριος και συναντιόμαστε. Όταν δεν σε βλέπει να τον λαχταράς και να τον επιποθείς, δεν μπορεί να έρθει να ταυτιστεί μαζί σου. Γι' αυτό όταν υπάρχουν άλλες αγάπες, όταν υπάρχουν άλλες επιθυμίες, όταν υπάρχουν άλλα πρόσωπα, όταν δεσπόζουν άλλα πράγματα στη ζωή μας, δεν μπορεί να έρθει ο Κύριος, στέκεται μακριά. Θα έρθει σε συνάντηση του εργαζομένου και εφρενωμένου δικαιοσύνη. Όταν θα τον ποθήσεις πραγματικά, τότε θα έρθει και τότε θα γίνει διαφορά. Πολλές φορές στεναχωριόμαστε, βρισκόμαστε σε απορία, γιατί αντιμετωπίζουμε καταστάσεις. Η απάντηση είναι αυτή. Έρχεσαι σε συνάντηση του εργαζομένου και εφρενωμένου δικαιοσύνη. Αυτόν θα συναντήσει ο Κύριος. Αυτόν ο οποίος αγαπάει. Αυτόν ο οποίος ποθεί. Ακούστε αδελφοί, όταν ήρθε ο Χριστός εδώ στον κόσμο αυτό, ρωτήθηκε ποια είναι η πρώτη εντολή. Ρωτήθηκε ή δεν ρωτήθηκε? Ποια είναι η πρώτη εντολή, του είπαν οι γραμματείς και οι νομικοί, που ξέρανε πολύ καλά τον νόμο και ήθελαν να τον παγιδεύσουν. Και ο Κύριος Δευτερονόμιο, στο Λόγο του Θεού υπήρχε το εδάφιο, υπήρχε η εντολή. Δεν αναφερόταν ως η πρώτη εντολή, αλλά ήταν μέσα στο σύνολο των εντολών. Διότι δεν ήταν μόνο οι 10 εντολές που ήταν οι βασικές του νόμου, από εκεί και πέρα υπήρχαν διατάγματα τα οποία υπήρχαν από τον Μωυσή, αλλά είχαν προσθεθεί και άλλα στην Ιουδαϊκή παράδοση. Όταν ήρθε ο Χριστός, περίπου υπήρχαν 650 διατάγματα τα οποία έπρεπε να φυλάνε οι Ιουδαίοι. Το είχαν κάνει πολύπλοκο εκείνοι. Και ποιο είναι πρώτο από όλα? Ποιο είναι πρώτο από όλα? Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου. Θα αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου. Αυτό είναι πρώτο από όλα. Η πρώτη εντολή. Και στον νόμο έλεγε, αν προσέξετε στο Δευτερονόμιο, θα αγαπήσει Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης καρδιάς, ψυχής, ισχύος. Αυτό έλεγε. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός προσθέτει το διανοίας. Το διανοίας δεν υπάρχει στην αναφορά του Δευτερονομίου. Θα τον αγαπήσεις όχι μόνο Προσέχει δηλαδή ο Χριστός να μην αποκλειστεί κάτι έξω από την αγάπη του ανθρώπου στο πρόσωπό του. Γιατί? Γιατί η αγάπη είναι που τον ελκύει. Η αγάπη τον ενδιαφέρει. Ο Θεός δεν αναζητά θρησκευτικές μηχανές. Μπερδευόμαστε πολλές φορές μέσα στο θρησκευτικό πλαίσιο που δημιουργούν οι εποχές. Να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Έχουμε πει πολλές φορές ο ορισμός της θρησκείας ποιος είναι. Αυτό που ξεκινάει από τον άνθρωπο για να πάει στο Θεό. Αυτό είναι θρησκεία. Το Ευαγγέλιο όμως δεν είναι μια θρησκεία. Είναι αυτό που από τον ουρανό ξεκινάει και έρχεται στη γη. Από τον ουρανό κατεβαίνει. Τι κατεβαίνει από τον ουρανό? Δείτε στην Αποκάλυψη. Ο ποταμός της ζωής. Ένα ποτάμι ξεκινάει από το θρόνο του Θεού και έρχεται στη ζωή μας. Είναι ο ποταμός της ζωής. Αυτός ο ποταμός της ζωής φέρνει ανάπαυση. Αυτός ο ποταμός της ζωής φέρνει λύσεις. Αυτός ο ποταμός της ζωής φέρνει ευφροσύνη. Σε αυτόν τον ποταμό της ζωής θέλουμε να κολυμπήσουμε, να βάλουμε τα πόδια μας μέσα. Όχι μόνο μέχρι τους αστραγάλους ή μέχρι τα γόνατα ή μέχρι τη μέση, αλλά να μας καταλάβει ολοκλήρους αυτόν τον ποταμό της ζωής. Αυτό είναι, γίνεται μόνο δια της αγάπης. Οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη υιοθέτησαν μια αντίληψη. Τι θα κάνω για να ζήσω μέσα από αυτά? Έτσι αντιλήφθηκαν τις εντολές του Θεού. Αλλά ο Κύριος λέει, δεν ευαρεστείτε ούτε σε ολοκαυτώματα, ούτε σε θυσίες, ούτε... Και στην Παλαιά Διαθήκη λεγόντουσαν αυτά. Να πας ποτάμια με λάδι, να πας... Και ορισμένοι νομίζουν, άμα κάνω πολλά, άμα προσεύχομαι πολύ, είναι καλή η προσευχή, είναι μέσο χάρης. Είναι μέσο της χάρης όμως. Δεν είναι ο σκοπός, είναι μέσο της χάρης για να φτάσεις στο σκοπό. Δεν είναι αυτό ο σκοπός. Αυτό που είναι το ζητούμενο για να έρθει ο Θεός και να έχει μια πραγματική, έτσι, κοινωνία μαζί σου, αυτό που είναι το ζητούμενο είναι η αγάπη. Η αγάπη τον ελκύει. Πηγαίνει όπου τον αγαπάνε. Εκεί πηγαίνει. Γι' αυτό λέει, θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό ήταν παντελώς άγνωστο. Παντελώς άγνωστο. Δεν το βλέπουμε στα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης να συμβαίνει. Δεν βλέπουμε ανθρώπους δηλαδή να λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο, με έναν καρδιακό τρόπο. Αλλά μέσα στο πέρασμα των αιώνων φάνηκε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο φάνηκε. Και αυτός ήταν ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν ένα ιδιαίτερο πρόσωπο στην ιστορία του έργου του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό υπάρχει μια αναφορά για το πρόσωπό του. Και λέει, βρήκα τον Δαβίδ, το γιο του Ιεσέρ. Σαν να τον αναζητούσε μέσα στους αιώνες αυτόν. Είναι, λέει, κατά την καρδία μου. Για ποιο λόγο ο Δαβίδ είναι κατά την καρδία του Θεού? Πάλι μια απάντηση που μπορούσε να δοθεί. Μετανοούσε γρήγορα. Ερχόταν γρήγορα στα καλά του. Αυτό είναι αποτέλεσμα, κάτι που βαθιά υπήρχε μέσα του. Και βαθιά μέσα του υπήρχε αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό μετανοούσε. Γι' αυτό είχε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ο λόγος για τον οποίο δηλαδή είναι κατά την καρδία του Θεού είναι επειδή στέκεται στην πρώτη εντολή, επειδή αγαπάει. Πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Διαβάστε τους ψαλμούς του. Βλέπουμε έναν ενθουσιασμό, όχι όμως ρηχό και επιπόλαιο. Έναν βαθύ ενθουσιασμό, έναν ενθουσιασμό καλύτερα, ο οποίος πηγάζει από μια βαθιά σχέση με τον Θεό. Πόσο να αγαπώ τον νόμο σου, έλεγε. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Το έχετε σκεφτεί τι έλεγε εκεί ο Δαβίδ? Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Τι είχε? Έζησε 1000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Τι υπήρχε σαν γραπτός λόγος του Θεού τότε? Υπήρχε η Πεντάτευχος. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιο. Άντε να υπήρχε και το βιβλίο του Ιώβ. Αυτό είναι υποαμφισβήτηση, αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχει και το βιβλίο του Ιώβ. Αυτά είχε ο Δαβίδ 1000 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός και έλεγε: πόσο να αγαπώ τον νόμο σου. Όλη μέρα είναι μελέτη μου. Έχετε διαβάσει Λεβιτικό? Έχετε διαβάσει όλα αυτά τα τελετουργικά που περιέχονται μέσα σε αυτά τα βιβλία? Φυσικά υπάρχει και έντονο διδακτικό στοιχείο. Αλλά πού να είχε ο Δαβίδ την προς Εφεσίους επιστολή? Να είχε ο Δαβίδ το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Έλεγε τότε, πόσο να αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Και έλεγε σε άλλα σημεία, λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές του Κυρίου. Πότε θα έρθω να φανώ ενώπιόν σου? Λιποθυμεί η ψυχή μου. Πόσο λιποθυμεί η ψυχή σου? Πόσο λιποθυμεί η δική μου ψυχή να έρθω σε συνάντησή του? Πολλές φορές έχουμε την αντίληψη ότι η μέρα είναι σήμερα, είναι μέρα εκκλησίας. Κυριακή έχουμε εκκλησία, ειδικά άμα έχουμε και το βράδυ, βαρύ το πρόγραμμα. Αλλά Ο Δαβίδ δεν το αισθάνεται σαν μια αγκαρία. Γιατί? Γιατί αγαπάει. Γιατί αγαπάει. Όταν αγαπάς δεν υπάρχει αγκαρία. Άμα σου πει το αγαπόμενο πρόσωπο, μπορείς σε παρακαλώ να με πας μέχρι, ξέρω εγώ, τη Λαμία, να δω εκεί πως είναι τα μέρη, δεν θα σκεφτείς πω πηγαίνω τόσα έξοδα, τόσος κόπος. Είναι το αγαπόμενο πρόσωπο. Και στη Θεσσαλονίκη, αν θέλεις να πας, πάμε, αρκεί να είμαστε μαζί. Έτσι σκέφτεσαι, γιατί αγαπάς. Όταν αγαπάς δεν υπάρχει κόστος, δεν υπάρχει θυσία, δεν το λογαριάζεις, γιατί αγαπάς. Γι' αυτό τα πρόβατα που θα βρεθούν εξ αριστερών θα πούνε, εκ δεξιών συγγνώμη, θα πούνε, πότε σε είδαμε και τα κάναμε όλα αυτά? Αισθάνονται ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί αισθάνονται ότι δεν έχουν κάνει τίποτα? Γιατί αγαπάν και ό,τι κάνουν το κάνουν αυθόρμητα. Δεν το κάνουν επειδή πρέπει να το κάνουν, αλλά επειδή από μέσα τους τους βγαίνει αυτό. Είναι η αγάπη τους. Η αγάπη δεν είναι θυσία, δεν είναι κόπος, δεν είναι πρόβλημα. Η αγάπη είναι μια ελεύθερη έκφραση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό συμβαίνει. Και ο Κύριος εκεί πηγαίνει. Αυτό συναντάει. Εκεί έρχεται, σε αυτή τη συνάντηση. Λέγαμε για τον Δαβίδ προηγουμένως. Έλεγε, όπως η έλαφος επιποθεί τους ρίακας των υδάτων, βαριά λόγια, βαριές έννοιες. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας στρέψει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή, αγαπητοί αδελφοί, είναι η διαφορά. Αυτό είναι το ζήτημα. Μην νομίζεις ότι θα φέρεις το Θεό κοντά σου κάνοντας διάφορα πράγματα. Αν κάνεις εσύ πολλά, ο Θεός δεν θα έρθει ποτέ. Δεν τον ελκύει αυτό. Θα τολμήσω να πω ότι τον αποθεί κιόλας. Τον αποθούν οι θρησκευτικές μηχανές. Τον αποθούν. Δεν του αρέσουν. Τον ελκύουν οι άνθρωποι που χτυπάει η καρδιά τους στο δικό του παλμό. Χτυπάει η καρδιά τους από αγάπη για το πρόσωπό του. Αυτό συναντά. Το λέει καθαρά. Έρχεσαι σε συνάντηση του εφρενωμένου και εργαζομένου δικαιοσύνη. Του εφρενωμένου και εργαζομένου. Γιατί εφραίνεται να την εκτελεί τη δικαιοσύνη? Γιατί την αγαπάει και είναι μέσα στο βάθος της καρδιάς του. Ευχαριστούμε τον Θεό σε αυτούς που σε τιμούνται στους δρόμους του. Ποιον θυμάσαι? Ποιον θυμάσαι στους δρόμους? Θυμάσαι το αγαπόμενο πρόσωπο. Αυτό είναι εμπειρία όλων. Μπορούμε, δηλαδή, όταν αγαπάς ένα πρόσωπο, το θυμάσαι συνέχεια. Το σκέφτεσαι συνέχεια. Τι να κάνει τώρα? Άραγε είναι καλά. Δείτε οι γονείς, άμα τα παιδιά είναι μακριά, σκέφτονται τα παιδιά. Είναι καλά, άραγε τώρα. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Μήπως κάτι του λείπει, μήπως κάτι του συμβαίνει. Πού να είναι τώρα? Αχ, και να ήταν εδώ, να μπορούσα να τον δω, να την δω. Έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος για το αγαπόμενο πρόσωπο. Τον ενθυμωμένον σε εν τεσοδίσου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε θυμούνται στους δρόμους σου. Η σκέψη τους είναι εκεί. Δαβίδ, επαναλαμβάνω ένα, ή μάλλον λέω ένα χαρακτηριστικό του Δαβίδ. Είναι ένα ωραίο εδάφιο, λέει στους ψαλμούς, το λέω από την βιβλική εταιρεία, μου αρέσει η έκφραση αυτή, είναι πιο ποιητική. Θα ξυπνήσω την αυγή με την κιθάρα μου. Εδάφιο του Δαβίδ. Θα ξυπνήσω την αυγή με την κιθάρα μου. Θα σηκωθώ το πρωί και πριν καλά καλά η αυγή ξυπνήσει, θα την ξυπνήσω εγώ. Πώς? Με την κιθάρα μου. Θα αρχίσω και θα ψέλνω τους ύμνους του Κυρίου, την αγάπη του στη ζωή μου. Το γλυκό αυτό πρόσωπο. Όταν ένας άνθρωπος υιοθετεί μια τέτοια αντίληψη, τότε ανεβαίνει σε ένα άλλο επίπεδο πνευματικής ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και νομίζω ότι είναι αναγκαίο στη ζωή μας. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τον Χριστό. Να μπορέσουμε να περπατήσουμε πιο στενά μαζί Του. Είναι πολύ σημαντικό να υιοθετήσουμε μια τέτοια αντίληψη. Τον ελκύει η αγάπη Σου. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να αποσπάσει την προσοχή Του. Δεν μπορείς να τραβήξεις την προσοχή Του με κανέναν άλλο τρόπο. Την προσοχή Του θα την τραβήξεις με την αγάπη Σου. Και η αγάπη Σου θα τον ελκύσει κοντά Σου. Δόξα στον Θεό. Και τότε λέει, σε αυτόν θα έρθω και σε αυτόν θα κατοικήσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στην καρδιά μας.